VOA1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo ni Oktoba 31, ni mwisho wa mwezi wa huu wa Oktoba. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka msikilizaji, Mkamiti Kibayasi yuko peke yake ndani ya nyumba ya studio, ikiwa kama alivyosema, leo mwisho wa mwezi. Msikilizaji, mambo ni mazuri kweli kweli hapa studio, tukiwa tumekuandalia vitu kede bin kede katika siku hii ya Jumanne. Hapa ndani ya nyumba ya studio nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari, na miongoni mwa mengi tuliyokuandalia hii leo ni mambo yanavyoendelea katika maeneo mbalimbali duniani. Hasa tukimulika kwenye swali letu la barazani, tumekuuliza, je, unafikiri mtaala wa elimu unabadilishwa baada ya muda gani nchini mwako ili kukidhi mahitaji ya taifa? Wengi sana wamezungumza hapo, Mkamiti, tutawasikia hapo baadaye wanavyosema.
Hali kadhalika kwenye swali la leo, je, wakati umefika kwa watawala kikoloni kuomba radhi kwa nchi zote walizotawala? Pia kuna maoni lukuki. Wakati tukizungumza haya, tunafahamu kwamba huko Kenya Mfalme Charles wa tatu amewasili Kenya, ikiwa ni nchi ya kwanza katika nchi za Commonwealth kutembelewa na Mfalme Charles. Hali kadhalika kule Tanzania, tunajua kwamba rais wa Ujerumani ametua katika ardhi ya Tanzania,
bila shaka,
ambapo wote wamekutana na Rais Samia Suluhu Hassan. Hali kadhalika huko Charles amekutana na Rais William Ruto, wamekuwa na mazungumzo kadha wa kadha, lakini nchi zote zilikuwa zikitawaliwa. Sasa wakati umefika kwa watawala kikoloni kuomba radhi kwa nchi zote walizotawala.
Swali hilo, msikilizaji, linakujia kwako wakati hizo ziara zikijiri kutoka hao watawala wa zamani kwa nchi zao walizotawala. Mambo yako namna gani? Basi msikilizaji, wewe ndiye utakayetuambia yao na yaona. Vile vile wanajeshi wa Umoja wa Mataifa leo wamerudi kwenye kambi yao katika mji ule wa Kidal kule kaskazini mwa Mali. Ni moja ya ripoti ambazo tunaangalia pia, Mkamiti.
Pia
na bila kusahau Express ujasukuma gurudumu bila muziki, Mkamiti.
Hasa ambapo tunakuchezea muziki kutoka sehemu mbalimbali za duniani. Hii leo basi nikupe tu kiduchu. Tutakuwa naye Kidum. Nakwambia mapenzi.
Hey, huyo mtaalamu wa Burundi kule. Mambo ya Burundi namna gani? Kaa chonjo msikilizaji, kusikiliza vitu vizito vizito. Bila kusahau Messi ametamba tena. Ballon d'Or amelamba, Mkamiti, ya nane.
Hayo ni katika masuala yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii duniani. Tunaangalia mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter, tunaenda kwenye Facebook, tunaenda kwenye Instagram, pamoja na makundi yale ya WhatsApp. Nini ambacho wanazungumza? Lakini Sunday, hebu kwanza nikueleze hivi. Unafahamu ule mradi mkubwa kabisa wa Belt and Road Initiative, mpango wa China wa ukanda mmoja na njia moja, ambao hivi juzi kati uliadhimisha miaka 10 tangu kuzinduliwa kwa mpango huu na Rais Xi Jinping. Amefanya makubwa, ameunganisha walikuwa viongozi pamoja na washiriki kutoka mataifa mbalimbali kule China kuzungumzia mambo mengi kabisa. Mpango huu ulikuwa unaenda kwa kauli mbiu ambao ilikuwa inasema kwamba kujifunza kwa pamoja na uelewa wa utamaduni. Swala utamaduni hapa ni kubwa sana, ni pana. Tukianza kuzungumzia masuala ya utamaduni, utamaduni wako Sunday ni tofauti na utamaduni wa Mkamiti na mtu mwingine pia. Basi ili kufahamu zaidi, mmoja kati ya washiriki vijana ambao walikuwa kule ni Imani Hendrick kutoka nchini Tanzania. Habari za wakati huu, Imani?
Salama Mkamiti, za kwako?
Safi kabisa. Sisi tupo hapa leo Washington DC, kuna kabaridi lakini mambo ni murwa kabisa. Tunazidi kusukuma gurudumu la VOA Express. Hapo lipo, kwanza hembu nikuulize hali ya hewa iko vipi?
Mimi sasa hizi niko Njombe, ni nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Ni ukanda wa baridi sana, lakini fun fact ni kwamba sasa hizi kuna joto kali sana.
Haya, mimi natamani sana ningekuwa Njombe sasa hivi.
Kwenye hilo joto eh. Alafu Njombe watu wamezoea baridi, ghafla mambo yamebadilika. Sisi huku sasa hizi tunaanza kuona
mambo yamebadilika sasa hizi, hata mchana uwezi kuvaa jacket, usiku uwezi kujifunika maduvet mazito.
Basi Imani, katika kubadilishana mawazo na uzoefu, sio katika masuala ya hali ya hewa peke yake, lakini hebu tuangalie. Hapo juzi kati ulikuwa umeelekea kule China. katika hii Belt and Road Initiative, ukiwa mmoja kati ya vijana waliohudhuria kule katika mkutano ambao pia uligusa masuala ya teknolojia mpya pamoja na masuala mengineyo. Nini ambacho umejifunza kule ambacho unaona kabisa hiki kinafaa kushirikiana na vijana wa Tanzania katika kusukuma mbele gurudumu la masuala ya teknolojia na sayansi?
Kikubwa nilichojifunza ni kuheshimu teknolojia za kwetu, kwa sababu China wao wana teknolojia zao karibia kwenye kila sehemu, hata mitandao ya kijamii wao tayari wanayo ya kwao. Kwa hiyo hicho ndo kitu kikubwa ambacho mimi niliondoka nacho kama funzo. Hata kama wakichukua labda teknolojia kutoka sehemu nyingine, watahakikisha kwamba wanaitanisisha kufanana na ile ya kwao, iendane na vile vya kwao. Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa ambacho nilijifunza, na ninatamani kama nchi tungeiga kitu kama hicho kutoka kwao, kwa sababu tumeshashuhudia mara nyingi kama hapa Tanzania. Kwa mfano, Masudi Kipanya alibuni gari, lakini sasa hivi hatujui imeishia wapi. Na hata hivyo, vijana kwa vijana wenyewe tumekuwa tukizodoana mara kadhaa kwamba ni kitu gani hicho na nini, lakini wenzetu wamechukulia hiyo kitu kwa uzito mkubwa sana. Kama mtu amevumbua kitu, basi watahakikisha wanaangalia namna ya kumsaidia na kiendelezaje na nini, na baadaye wanakuwa hawatumii gharama kubwa labda kununua teknolojia kutoka mataifa mengine.
Na vile vile imani, kauli mbiu kama nilivyosema hapo nyuma ni kujifunza kwa pamoja na uelewa wa utamaduni. Tukiangazia swala la utamaduni, changamoto ipi unayoiona kati ya nyinyi vijana wa Afrika hususan Tanzania na kule ambako likoenda? Changamoto iko vipi?
Nadhani kitu ambacho nimejifunza China, wao ni wao. Ukiwa kule ni kama uko dunia nyingine, sio tu kwenye teknolojia kama ambavyo nimesema, lakini ukitazama, tulitembelea miji kama mitatu. Kuna sehemu hata watu wanaita wale malkia wa mji fulani, wanaita labda Princess of Beijing ama Princess of Xi'an, wamevaa yale mavazi yao ya asili. Lakini walitupeleka, tulitembelea maeneo yao mengi sana ambayo yamehifadhi ya zamani ya kihistoria, toka enzi walivyotawaliwa, lakini jinsi ambavyo wameyajenga, yani ukienda ukiangalia jinsi jengo ambavyo limejengwa na namna ambavyo utalii wa ndani umepewa uzito mkubwa, watu wanatembelea sana vivutio vyao. Kwa hiyo nadhani pia hilo ni somo kwa upande wa utamaduni kwetu sisi. Nadhani tumekuwa wavivu, kwa mfano kwenda labda tu kutembelea hata makumbusho. Kwa mfano mimi hapa Njombe pana sehemu inaitwa Nyumbani tu. Nina miaka mitatu sasa hivi, nimeenda tu mara moja. Lakini ukienda sehemu nyingine, wenzetu wanaenda kwenye vivutio vyao mara nyingi sana, wanatunza sana tamaduni zao. Hata kwenye kula ilikuwa kwangu ni mshangao kiasi, kwa sababu nilifika nikajua labda watasema wageni wamekuja tutapewa labda uma na kisu ama tutapewa maji tunawe, lakini walitupa vile vijiti vyao chopstick mpaka tukajifunza tukaweza. Kwa hiyo ni sehemu kwamba utamaduni bado wanafundisha, lakini pia wanauliza kitu ambacho nilikipenda, kwamba wanauliza labda umependa nini umefika labda hapa kwenye makumbusho yetu, kitu gani umependa, kitu gani ungependa kuuliza na vitu vingine. Lakini mtu pia anaanza kukusimulia labda hapa ni hivi ni hivi. Kwa hiyo wengi wanajua historia yao na wanazungumza lugha moja, kwamba hapa ni sehemu fulani, labda ni makumbusho ya namna fulani na nini. Kwa hiyo nadhani ni kitu kizuri sana ambacho pia sio mimi peke yangu, hata wenzangu wa nchi nyingine wakati tunapiga story, kila mtu alikipenda, kwamba kitu kama hiki ni kizuri. Ukifika labda nchi zetu inakuwa tabu kidogo hata kujua labda mambo ya utamaduni na nini, na hata kuvaa unakuta labda tunaiga mataifa mengine na nini. Lakini kwa China nadhani kwa namna moja ama nyingine wamefanikiwa kuhakikisha kwamba wanatunza zile tamaduni zao.
Sasa Imani, mwisho kabisa, kwa kifupi, kile ambacho umejifunza kwenye utamaduni hivi sasa unakitumia hapo nyumbani Tanzania ili kuwapa hamasa vijana wenzio kwamba utamaduni wetu ni muhimu na ni vyema tuukumbatie haswa?
Uzuri Mkamiti, wewe unanifuatilia sana mimi. Kwa hiyo nikoma. Mimi natunza sana tamaduni zetu, kuanzia hata style yangu ya mavazi, kusuka, utakuta nywele zangu mimi ni za asili kabisa, siweki dawa, situmii chochote. Ukitazama uso wangu hata lotion pack inapaka mafuta ya nazi, ya kwetu kabisa ya asili. Kwa hiyo na hata sio tu labda nikiongea kwenye chombo cha habari ambacho nafanyia kazi Kings FM, hata kwenye mitandao yangu ya kijamii mtu akitazama jinsi ambavyo nimevaa vitenge vinatawala mara nyingi, ukitazama miguuni kwangu pia unakuta labda nimevaa vikuku. Hizo zote ni tamaduni zetu, kwa hiyo mikononi mwangu pia unakuta nimevaa bangili za Kitanzania kabisa za asili. Kwa hiyo mimi napenda tamaduni, napenda kacha, na nikiona hata nyingine sehemu nyingine najifunza la, na ninaheshimu kwa sababu najua ni kitu ambacho kinamtambulisha mtu, lakini pia kinampa heshima kwamba huyo alikotoka anathamini tamaduni zao na asili yao.
Shukrani sana Imani Henrique kutoka Njombe, Tanzania, kuwa nasi katika VOA Express. Basi sande, katika kuongezea tu ni kwamba huko China kuna mkutano mwingine ambao utafanyika Novemba 6 hadi 7. Ni kuhusiana na masuala haya ya teknolojia na sayansi. Mkutano huu utashirikisha zaidi ya wageni 300 kutoka nchi zaidi ya 70. Endelea kusikiliza VOA Express ili kupata mengi zaidi, pata mambo ya kidomo mapenzi.
Bila shaka basi moja kwa moja ni kibao hicho msikizaji kinasindikiza kabla tujaingia sehemu nyingine Express. Ni mambo mazuri haya msikizaji, anakujia kutoka jikula Marekani hapa Washington DC. Mzee wa kazi huyo Kidum anakuambia mapenzi. Hey, mapenzi yoyo kama ni mapenzi ya kuniumi kila saa, ya kunifanya mikulia, na kama uridiki mbona utasema ili niweze rekebisha. Nilithani mambo shwari nikiamini kwangu na kukusifu kwa wasasi, ujalita na hisia zangu sui tunapokwenda, lakini najua tulipotoka kutoka sitoki, nimetekwa nyara kwa tasiwezi kibarua ngumu, nasema nini nitafanya uridhike, nimetekwa nani mtandao wa mapenzi kuomba unitake tu bila mateso,
unitake tu bila mateso.
Umeona eh? Ndio mambo yanavyotakiwa hapa
mapenzi.
Kwa raha zake.
Unitake tu
bila
mateso.
Umeona eh?
Ni maneno ya kidumu sio yangu sana.
Nakuelewa kwa miti na mimi nakusikiliza kwa makini sana kwamba kidumu ndiye amesema haya maneno na wewe unayapokea kama yalivyo, sio?
Haya, tusonge mbele na VOA Express.
Haya. Moja kwa moja basi mkamiti, tunaelekea kwenye shule moja huko Kenya. Wasichana shule mbili ya sekondari katika kaunti ya Murang'a na Homa Bay wamebahatika kuhusishwa katika mradi ulioanzishwa na shirika la Binti Shupavu na wasaidia kujiamini na kuweza kukamilisha masomo yao. Mradi wa Binti Shupavu ulianzishwa Tanzania na hivi sasa umefungua tawi lake nchini Kenya chini ya usimamizi wa shirika la kuwezesha wanawake katika teknolojia CWE Tech linaloongozwa na Judy Makira na Eunice Owino. Wanatoa ushauri kwa wasichana juu ya kujifahamu zaidi kama wanawake na majukumu na changamoto zinazowakabili hasa wale katika maeneo ya mashambani. Mwenzangu Abdul Shakur alizungumza mwanzilishi Dr. Owino, na anazungumzia hapa juu ya mradi huo wa Binti Shupavu.
Mpango wa Binti Shupavu ni kupeleka na kuleta sauti za wasichana, kuwapatia ili ya kujiamini ya ili waweze kubaki shule mpaka watakapomaliza, na pia kuwapatia ya kuweza kufanya kazi itakavyo, hasa mambo ya shule na mambo ya nyumbani. Huu mpango mara nyingi pia wasichana ambao wameathirika kwa mambo mengi. Kwa mfano, sisi kama shirika la SWETEC tumekuwa tukifanya kazi na watoto wasichana wanaotoka mashambani. Kwa hivyo huu mpango wa Binti Shupavu unafanyika katika kaunti ya Murang'a shule mbili. Katika hali hii ndio hao wasichana, kwa sababu tuligundua wako na shida nyingi. Kwa mfano, wasichana wengi tuligundua na vijana wengi katika kaunti ya Murang'a wazazi wanajihusisha sana na hali ya ulevi.
Na mradi huu umeweza kugundua kwamba wasichana wengi kwenye kaunti ya Murang'a wanajikuta hawaishi na wazazi wao bali walezi kutokana na shida nyingi za nyumbani na saa ulevi. Dr. Wino anaeleza zaidi.
Na wasichana wengi ambao tumegundua, karibu asilimia 60 ambao wanaishi na walezi, kama mtu anaishi na nyanya yake, babu yake, shangazi na sio mzazi aliyemzaa. Katika harakati hii wasichana huwa wanaathirika, wengi hawakuwa wanamaliza shule, wengi wanajiingiza pia katika biashara haramu. Hizi biashara haramu kwa watoto wa kike ambao bado ni wadogo, kwa mfano ukahaba, kwa mfano kuanza ulevi ili uweze kupata hela, uweze kupata matumizi.
Na mradi huu wa Binti Shupavu wasaidia wasichana kutokana na mtaala maalum utaharisha kuwapa ushauri wa sichana juu ya masuala kadhaa ya maisha na elimu kama anavyoeleza Dr. Owino. Basi mkamiti kutoka huko Kenya, kama ulivyosikia kuhusu mradi huo, basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Haswa. Ukraine inasema familia ya watu 9 walipigwa risasi na kuuawa ndani ya nyumba yao katika mji wa mashariki wa Volnovakha unaokaliwa na Russia. Picha za nyumba hiyo zilitolewa na mamlaka zinaonyesha tukio la uhalifu wa kutisha, huku waathirika wakiwa wamekufa wamelala kwenye vitanda vyao na kuta zimejaa damu.
Wanajeshi wa Umoja wa Mataifa leo Jumanne wameondoka kwenye kambi yao katika mji wa kimkakati wa Kidal kaskazini mwa Mali, ambao umekumbwa na machafuko yanayosababishwa na wanajihadi na waasi wanaotaka kujitenga. Vyanzo kadhaa vya tume ya kulinda amani vimeiambia AFP.
Waziri wa mambo ya nje wa Thailand leo ameanza ziara dharura nchini Qatar na Misri kwa ajili ya mazungumzo juu ya hatima ya raia 22 wa Thailand wanaoshikiliwa mateka na Hamas wakati wa shambulio la kundi hilo nchini Israel. Mamlaka za Israel zinasema zaidi ya watu 1400, wengi wao wakiwa raia, waliuawa katika shambulio lililofanywa na kundi hilo la wanamgambo wa Palestina tarehe 7 Oktoba wakitokea ukanda wa Gaza.
Na watu wawili wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa hii leo Jumanne nchini Bangladesh katika mapambano kati ya polisi na waandamanaji wanaopinga serikali, siku ya kwanza ya maandamano ya siku tatu ya kumshinikiza waziri mkuu Sheikh Hasina kujiuzulu. Vizito hivyo msikilizaji, vyake Rema huyo msikilizaji akitamba kweli kweli, mkamiti anakuambia calm down, mambo yatakuwa mazuri tu.
Usiwe na papara. Ni katika barazani, kipengele ambacho tunakukaribisha wewe msikilizaji kuzungumza live, kutoa maoni yako kuhusiana na kile ambacho tumekibandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ambapo tatu uliandika hivi: unafikiri mtaala wa elimu uwe unabadilishwa baada ya muda gani nchini mwako ili kukidhi mahitaji ya taifa? Basi moja kwa moja hapa mimi naanza kusoma ujumbe wa Rasa Asin. Anasema haijawahi, ndio maana tuna watu wenye karatasi nyingi za GPA za kufa mtu, wakipambiwa elimu ndio ufunguo wa maisha, alafu mwisho wa siku hakuna matokeo chanya ya kimataifa wanayoweza kuonyesha. Yani elimu ya mtaani iko updated, mtu anakuwa akibadilika na uhalisia. Ndio maana wajasiriamali wengi waliofanikiwa unakuta hata shule hawaijui.
Haya, maoni yake hayo. Namuona hapa Richard Kambale kutoka Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema jamani, hiyo sio shida. Tatizo ni kwamba tufunzwe kwa lugha zetu na tuelimishwe kwa njia ya kisasa ambayo itakuza uchumi wa nchi na bara letu la Afrika.
David Sechenga kutoka Tanzania, Muheza, maeneo ya Tanga, anasema kwa nini wizara ya elimu ihangaike na kubadili mitaala badala ya kuhangaika na lugha ya kufundishia? Yeye kwa upande wake David anasema sijaona sababu ya kubadilisha mtaala bali lugha ya kufundishia.
Haya, mwingine huyu John Angel kutoka nchini Kenya anasema ubadilishwe kila baada ya miaka 24.
Basi huyu Eneza Mbonea yeye anasema anapatikana Bagamoyo, Pwani, Tanzania. Anasema yeye kwa upande wake anaona ubadilisho kwa kila awamu ya uongozi inapoisha. Mfano Tanzania iwe kila baada ya miaka mitano, yani pale rais anapochaguliwa basi na mtaala pia unabadilishwa. Ndio maoni ya huyu Eneza Mbonea.
Haya, namalizia naye mtu pesa Mwanambuke, huyu yuko Misisi, Mpambwe, Katavi, Tanzania. Anasema mimi naona mtaala huu wa elimu ubadilishwe kila baada ya miaka mitano, mkamiti anakuambia.
Aha, basi shukrani sana kwako wewe Shukuru Bahati Dastan, hali kadhalika Joe Angel. Asante sana pia tunakushukuru Emmanuel Msilanga pamoja na Guy Junior, wewe unapatikana kule Kenya. Shukrani sana. Vile vile tumejitahidi kwa karibisha simu zenu. Naona hakuna simu ambayo imeingia, basi hatuna budi kusonga mbele na kipengele kinachofuata. Tunaelekea wapi?
Kamiti, kama tunavyosema express, bila muziki
haijakamilika. Hujasukuma lile gurudumu.
Ado.
Aha. Sasa basi tunaelekea wapi?
Sasa basi ndio hivyo, inabidi tupate kitu kizito.
Usimtajie msikilizaji ni muziki gani.
Ngoja apate kitu alafu utaueleza baadaye, sio?
Haswa.
Basi mimi natumaini msikilizaji uko standby kupata vitu vizito.
Express ndio mambo unayoyapata kila wakati, kila dakika.
Vitu vinakuja.
Twende kazi. Basi,
pata vitu msikilizaji, alafu tuzungumze hapo baadaye.
Saa zingine live utuweka kwa kona. Unadhani umefika mwisho juu ya stress na mahangaiko. Na saa zingine life utubamba sana. No time for the bad mind people. Wakadinali avoid those people. Ukiwa na stress usijinyonge. Tafuta mtu mkae chini mbonge. Lazima tutafinesi. Sisi sio wanyonge. Leo mahangaiko, lakini kesho mafanikio.
Awote.
Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita.
Aye. Yo. Unaona nikiwa roga tu, nikiwa shika tu, pia miuka pitia tu. Ni mwana mamangu, akiwa mgonjwa, najua vile na feel. Nimepoteza familia, nimekuwa na depression, najua vile na feel. Ama testimony, kama nimekuwa poa, buda pia utahil. Kitu muhimu ni peace your life, peace your life. Na send good energy away, bad energy stay far away. Hello, smile kidogo, punguza stress. Ay, hello, smile kidogo, smile. Ay,
awote.
Maisha. Mambo hayo. Kama tukutaka kutaja wimbo, hebu tuambie wimbo unasema nini.
Huyu bwana ni mwanamuziki Iani akishirikiana na Meja. Kwa Kenya anakuambia furahia maisha.
Kweli
kwa hii dunia sote tunapita. Kitu ambacho ni uhalisia.
Kakwezi,
sote tunapita.
Na huyu jamaa alitamba sana mkamiti, huyu Meja. na ule wimbo wake. Utawezana, si ndio huyo?
Utawezana hasa, lakini tukianza kumzungumzia Sande, mimi na wewe hichi kipindi hapa. Muda utatukimbia. Hebu tuende katika masuala ya ushauri. Tunaeleza nini?
Kuelewa kwenye ushauri basi tukutana na Dr. Neema Mturo kutoka Chuo Kikuu cha Makumira, Arusha, Tanzania. Yeye anashauri vijana namna ya kuchagua masomo ya elimu ya juu. Tumsikize kwa swali hilo.
Kuna vitu vingi vya kuzingatia kijana anapochagua kozi au fani ya kusoma chuo kikuu. Ni muhimu kijana asome kitu anachokipenda, kitu kinachotoka moyoni. Unajua ukisoma kitu unachokipenda, siku zote utakuwa mzuri katika kitu unachokifanya. Kwa hiyo lazima wasome kitu wanachokipenda. Hivyo ni lazima vijana wajitafute na kujipata, hususan katika vipaji na vipawa walivyonavyo. Aidha, ni muhimu sana vijana wazingatie mazingira yanayowazunguka. Fursa gani zilizopo katika familia, kama ni familia ya kibiashara, jamii ina fursa gani pale, fursa gani zilizopo kitaifa na kimataifa, ikiwepo soko la ajira. Ni vema sana vijana wetu wakapata role models, watu ambao ni wataalamu katika fani au taaluma husika, kama ni ujasiriamali, uhandisi, sheria, udaktari, ambao watawapitisha vijana na kuwapa hamasa, uzuri, changamoto za hiyo fani, ili kuhamasisha kidogo, kuwapa chachu ya kupenda kujua ni kozi gani wanataka wasome na baadaye unataka uwe nani. Nashukuru.
Haya, msikilizaji, natumaini nimepata ushauri mzuri kabisa huo kuhusiana na masuala ya elimu, jambo la msingi sana mkamiti. Sasa basi moja kwa moja mkamiti, muda ukiona unakimbia kweli kweli.
Swali la leo Sande, je, wakati umefika kwa watawala wa kikoloni kuomba radhi kwa nchi zote walizotawala? Jo Mwangi anasema hata baada ya uhuru kupatikana kuna makosa chungu nzima ambayo yametendwa na weusi kwa weusi. Kwa mfano, tafakari na ujiulize ni kwa nini Waafrika wanaripotiwa mara kwa mara wakiangamia baharini wakiwa katika harakati za kukimbilia ughaibuni.
Aha.
Mwamba wa Kusini yeye anasema watuombe sisi, kwani wao wametufanyia sisi, au hata wao wana makosa kwa wazee wetu zaidi ya mababu zao. Kwa mababu zetu waombe wenyewe huko. Mubaraka Mfui anasema haina haja ya kuomba msamaha, mfano Ujerumani wamewanyonga wazee wetu kwa sababu ya kutaka kututawala kimabavu kwenye ardhi yetu. Alan Junior anasema kwamba ndio maana walilolifanya kutesa wazee wetu, yani wamewatesa mpaka sasa hawapo.
Naona wengi sana wameongea mkabiti. Kuna Cheboni Junior, Folian Charles, Clayton Simalenga, Geoffrey Yeso na wengineo. Asanteni sana. Endelea kutuma maoni yako pale kwenye mtandao wetu. Mambo hayasimami, tuko pale masaa 24.
Unaweza kutufuatilia www.voaswahili.com. Twende katika masuala yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii duniani.
Asante sana mkamiti. Basi moja kwa moja mkamiti, kinachovuma na kutamba leo hii mkamiti, kikubwa zaidi kama nilivyosema hapo, ni Ballon d'Or. Yule mchezaji mashuhuri wa Marekani Lionel Messi na timu ya taifa Argentina, jana mkamiti usiku ametwaa lile taji la mchezaji bora wa dunia. Ballon d'Or, hii ni heshima kubwa sana duniani. Na hii imekuwa historia kubwa mkamiti, kwa sababu gani? Kisa na maana, huyu bwana ameshinda taji hili katika umri mkubwa, namba moja miaka 36, na namba mbili wanasema ni mchezaji wa kwanza katika ligi ya Marekani MLS kuweza kupata taji hilo, kwa sababu kwa kawaida taji hili ni wale wanaocheza Ulaya peke yao.
Mm-hmm.
Lakini Messi imekuwa ni kesi ya peke yake, kwa sababu mwaka jana amechezea Ufaransa akiwa na timu yake ya zamani ya PSG, ndio maana akaweza kupata hizo namba za kushinda taji hili. Na si hivyo tu mkamiti, ameweka historia kushinda kwa mara ya ngapi? Mara ya 8. Unaona?
Sante, lakini
nam,
mimi na uswali hapo kwako.
Bila shaka.
Miaka 36. Anaonekana umri mkubwa.
Hasa katika mpira wa miguu. Maana ngoma ya mpira wa miguu mkamiti ni nzito. Ukishagonga 30, unaanza kuambiwa ndio ngoma inateremka, mpaka 35, 36 watu wanaanza kujiuzuru. 37, wengine wamevuta sana, 40, 41, 42 kama unakumbuka mzee mzima kutoka Roger Miller. Alicheza kombe dunia ya 2002, yani huyo ndo alikuwa ndio babu wa kucheza mpira pale kwenye lile
kombe. Kwa pengine na huyu pia atavuta kidogo.
Hatujui labda, lakini sasa kinachotokea hapa mkamiti, hata kama akiendelea kutamba na kuvuta, kwa sababu anacheza ligi ya Marekani, haruhusiwi tena kugombania Ballon d'Or. Wanachukua wachezaji wasiocheza, wanacheza Ulaya, sio Marekani.
Hapo sasa
itakuwa ngumu. Ndio maana ameweka historia kwamba ni mchezaji wa Ulaya wa Marekani, lakini ameshinda taji la Ballon d'Or. Lakini akiendelea kubaki Marekani, hata afunge magoli 500, hiyo taji ndugu yangu hataliona tena.
Hataliona tena.
Na wengi waliona kama ni
fursa kwa wengine, manake sio wewe tu.
Na wengi waliona kama jambo la kihistoria kwamba sasa umri wako unakwenda, pengine ili kombe dunia alicheza ni la mwisho na hii itakuwa bandu yake ya mwisho. Kwa hiyo imekuwa ni jambo la kihistoria kwa watu wengi sana. Hongera Lionel Messi kwa kazi kubwa. Na mchezaji muda unaona kimbia hapa studio, wimbo wa Rema ulipigwa jana wakati anapokea tuzo huko kwenye Ballon d'Or. Basi Rema yuko tayari kutusindikiza wimbo huo. Naomba wote asante sana kutusikiliza. Upande wa pili Fiona wa Mai, Sunday Shomari nikiwa na mwenzangu mkamiti wa Kibayasi. Tunawaaga na Rema. Mambo mazuri. Calm down. Enjoy. Asante sana.
Calm down.